Kolēģi, turpinām tautsaimniecības komitejas sēdi, un kā nākamais mums ir 14. jautājums. Par iepirkumu līgumu tautsnovada pašvaldības energopārvaldības tiešais monitoringa platformas nodrošināšanas slēgšanu ar SIA Ekodoma. Un ziņo īpašumu un vīdes aizsardzības nodaļas vadītāja Inga Ramoška Lūdzu.
Jā, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts saistībā ar to, kad pašvaldība vēlās slēgt līgumu ar SIA Ekodomu. Saskaņā ar iepirkumu noteikumiem šis līgumā termiņš ir paredzēts 36 mēneši vai līdz līguma kopējai summas sasniegšanai 9999 eiro. Bet es varbūt stāstīšu nedaudz atpakaļ. Kāpēc mēs esam tikuši līdz šī lēmuma projektam? Tātad ar Talsnova domas 18. Gada lēmumu tika noteikts izstrādāt rokasgrāmatu energopārvaldības sistēmas izveidai un ieviešanai Talsnovadā. Kā rezultātā šī gada 8. Septembrī tika izveidota energopārvaldības sistēmas izstrādes darba grupa. Līdz ar to šajā rīkojumā arī ir pielikums, kurā, lai pašvaldība ieviestu šo energopārvaldības sistēmu, ir pievienots grafiks, kā lai pašvaldībā tiktu līdz šīs te energopārvaldības sistēmas ieviešanai. Un viens no grafika punktiem ir energopārvaldības sistēmas monitoringa platformas ieviešana. Līdz ar to ir veidota cenu aptauja, lai varētu pašvaldību iegādāties šo te energopārvaldības sistēmas platformu. Cenu aptaujas rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA Ekodoma par šo līgumu slēgšanu. Bet ņemot vērā, ka iepriekš minēju par šo te līguma termiņu, ir nepieciešams domas lēmums. Kā arī ir nepieciešams šajā lēmumā redakcionāls izmaiņas otrajā punktā šo otro punktu dzēst pilnībā, kur būtu minēt šīs te summas. Bet tālāk es varbūt vārdu došu Tomam Akmentiņam, kur viņš izstāstīs sīkāk par šo te energopārvaldības sistēmas ieviešanu un arī šo te par Ekodomas platformu piedāvāto.
Lūdzu, Tom.
Jā, labdien visiem. Tātad es noskrīnošu ekrānu. Man ir prezentācija, un iziesim cauri par to, kas tad ir attiecīgi. Tā jau minēja Inga, tā tad ir šī enerģijas monitoringa platforma, tad sekojošas iešu tālāk pa solim. Tā tad mums bija cena aptauja, tika nosūtīts uzaicinājums 4 piegādātājiem, kas Latvijā strādā ar šādu enerģijas datu uzkrāšanu, un kuriem ir šādas platformas, kas var piedāvāt šo pakalpojumu, un attiecīgi tad atsaucās mums Ekodoma ar savu piedāvājumu, piedāvājot par vienu šoten objektu 6,65 eiro bez PVN. Un attiecīgi mēs tikai plānojam šo 3 gadu laikā piesaistīt 500 ēkas. Nu, 500 objektus, tajā starpā būtu ēkas, transporta vienības un iela apgaismojuma punkti. Nu, un tad sekojuši tātad iesniegtais piedāvājums, uz kuru tātad mēs balstījāmies, ir ar zemāko cenu, un arī vienīgais šajā gadījumā ir SIA Ekodoma.
Tom, atvaino, tev ir pirmā lapa joprojām, vai tu šķiri jau uz priekš
prezentāciju? Es tikko pārslēdzu uz otro lapu.
Mums nepārslēdzās, mums ir pirmā titula lapa.
Tā.
Jā, jūs tagad redzat, kārtībā. Jā?
Es uzlikšu tulīt uz lielo, pamēģināšu. Pārgāja šobrīd vai nepāriet?
Otrais slaids šobrīd, jā.
Jā, pārgāja, jā. Jā, nu šeit ir tas minēts to, ka Ekodoms
uz lielo nepārgāja, jā. Uz
ilgstoši tā kā darbojās jau energoefektivitātes tā kā jomā. Šobrīd šāda platforma arī izmanto jau citās pašvaldībās, tad šeit labajā pusē varat redzēt, ka ir Bauska, Daugavpils, Tukums, Saldus, Ķegums, Sigulda, Preiļu novads un arī Ventspils pilsēta. Tad sekojuši, kāda būtu galvenie mūsu, ka tādi iegūmi, tā tad ir energoplānošanas rīks ir šī platforma, tā tad sekojuši.
Tom, tev jāšķirst tās lapas, mēs neredzam nākamā.
Jūs neredzat, labi, tad man ir jāzirst.
Uz liela ekrāna arī nav, varbūt uzliec pa visu ekrānu.
Jā, nu un šeit būs par šiem ieguvumiem, tātad sekojuši nākošais ir energopārvaldības sistēmas uzturēšana, tātad tas mums dod, ka mēs varam ar šiem datiem strādāt un vieglāk ir arī analizēt, tad, protams, arī ir sistemātiski pieeja šiem energoresursiem un tad sekojuši nākošais ir tas, kas mums ir, protams, bijis vissarežģītākais, ka mums ir kaut kāds noteikts brīdis, ka vajag šos enerģijas datus un tam mēs tur nav tāda viena vieta, kur mēs visu varam dabūt uzreiz, tad šī platforma mums dos tādu iespēju, ka mēs visu dabūjam vienu vietu, un to mēs arī varam eksportēt ārā pāris minūšu laikā. Un, protams, arī mēs varēsim redzēt, ja ir bijusi kaut kāds liels novirzis, tad to mēs varēsim pamanīt uzreiz tie uz X stundas datos, un arī šīs kļūdas tā kā izcināt un sakārtot problēmas. Tad sakojuši tātad, kā šis viss notiek, mēs sagatavojam tā kā savu pieteikumu, izveidojam savu kontu, kur tad mēs norādām tās savus sektorus, kas mums būs, tātad mums ir ēkas, iela apgaismojums, nu un attiecīgi transporta vienības. Sekojam, mēs arī minām lietotāju skaits, tas nav ierobežots, tur dalās vairākās kategorijās, tātad ir lietotāji, kas katrā ēkā vada šos datus, kurus ir nepieciešams vadīt, tie kaut kādi patēriņi, kas varbūt siltuma enerģijai, vai nu tas ir tehnisks aizdarbinieks, attiecīgi, kas ievada šos enerģijas patēriņu datus, vai nu tā ir granulu apjoms, vai nu attiecīgi jākal citu resursu veids, vai nu skatoties malks mērot pēc kubiem, bet platforma pat uzreiz attiecīgi ievadot pēc tā izmērītā apjoma, viņš uzreiz automātiski aprēķinās, cik tas ir megavatos. Tā kā tas tur nebūtu tik ļoti sarežģīti. Tad tālāk ejam uz priekšu, tad sākotnē dati ievadē, kas tad ir nepieciešams. Tātad būtībā ir vajadzīgs, ja pašvaldības ēks, tātad mums ir jāzina sākumā, kāds tad ir mūsu šīs ikmēnišu patēriņš, un jāzina ir ēks platībā. Nākošais, ja mums ir publiskais apgaismojums, tātad mums ir jāzina, kāda apjoma mēs nolasam elektroenerģijas patēriņu, tātad šajā gadījumā mums ir ESD mājaslapa, kas varēs automātiski ģenerēt šīs enerģijas patēriņu piesaistījošai platformai, un mums ir jāzina gaismeklu skaits uz noteikto iela apgaismojuma posmu, nu un attiecīgi par transporta vienībām, tātad tas ir degvielas veids patēriņš un nobraukums attālumos kilometros. Tālāk ir par šo minimālo ikmēnešu datu ievadi, tātad šos datus mēs ievadam, un attiecīgi mēs vēl, protams, papildus, kas sanāk man kā energopārvaldniekšai platformā, būtu jāfiksē vidēja ārgaisa temperatūra no vismaz trijām pozīcijas vietām, kas ir mūsu tavs novadā, un tad ir jāvad vidējais rādītājs iekšā, pēc ko tad atsevišķi tas strādā grafikos, elektroenerģijas un siltumenerģijas taifi, protams, arī degvielas cena, kas arī ļoti būtiska šajos visos analīzes datos. Tad sekojoši nākošais platforma mums piedāvā, kad mēs varam analizēt tos datus, un mēs varam arī attiecīgi viņus varēs arī redzēt, ja kurš lietotājs par savu ēku, gan salīdzinājumu ar citām ēkām. Tātad šeit ir attiecīgi dažādi veidi tās analīzes iespējas, gan skatoties ēkās uz kvadrātmetru, kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā, gan atsevišķi ņemot vērā kopējās megavatstundas dažādos griezumos. Tāpat mēs redzēsim arī novirzes enerģijas patēriņam visos sektoros, kā tas veidojās. Un, protams, arī par izmaksām būs iespējas. Un vēl rādītājs arī pēc ārgaisa temperatūras, kā iespējams mūsu enerģijas tā kā patēriņš. Un sekojuši platforma arī vēl piedāvā tādas iespējas, kā vadības pārskatu. Katru gadu ir iespējams sagatavot savu šo sistēmu. Un, ja mēs organizējam kaut kādas iekšējās tā kā sacensības vai noliekam kaut kādas uzstādījumus, tad arī tādas iespējas mums ir, kad mēs varam noteikti atsevišķi iestādes, kur tad mēs nosakam kaut kādas noteikumus enerģijas taupīšanas pasākumiem. Nu, tas būtībā arī ir viss īsumā par to platformu.
Jā, paldies Tomam. Kolēģi, jautājumi? Aldis Pinkans.
Īsais ātrumā. Paldies par informāciju, un es domāju, ka tāda iespēja noteikti ir baigi vērtīgā, bet man jautājums ir, kā pašvaldība šos datus vismaz sākotnēji iedabūs. Mēs saviem spēkiem to darām, vai tas ir pakalpojumi kaut kāda sastāvdaļa, kas nu, tā, tad tur nepārtraukti ir jāievada dati, lai tā sistēma spētu mums kaut ko beigās izdot uz ārā. Kā tas ir domāts, kāds ir plāns?
Sākumā datus, kas līdz šim brīdim man ir apkopoti, ievadīšu es pats. Attiecīgi mēs veidosim rīkojumu, kur mēs nosakam atbildīgos par to, kas ievadīs no savas iestādes, kur ir iespēja nolasīt, kur nenolas visu attālināt. Tad attiecīgi tos datus, ko lasa iestāde, tad iestāde ievadīs pati, kas nodod. Piemēram, tas ir attiecīgi, ja tie ir siltumenerģijas dati, protams, arī mēs noteikti paredzēsim tādu resursu kā ūdens patēriņu, arī, ko arī nolas iestādē no elektroenerģiju, to mēs redzam visu pēc sistēmas. Tur tam vajadzētu visam risināties vienkāršāk. Nevajadzētu būt būtiskām problēmām, lai šos datus tā kā savadītu.
Jā, nē, to, ka datus varēs ievadīt, tas skaidrs vienkārši. Nu, ja es pareizi saprotu, nu, saprotu es droši vien diezgan maz pagaidām no tā viss. Tas, kas nenotiek elektroniski un automātiskam nav piekļūt, tas viss tiek ievadīts manu. Es nezinu, vai tas attiecas uz malku, granulām un tādām lietām, bet katrā ziņā nu, tas nozīmē, ka to kādam ir jādara visas pašvaldības.
No, jā, mēs tā kā definēsim no iestādēm atbildīgo, kas atsevišķi arī šos datus vadīs, un mums ir paredzēta arī apmācība šiem darbiniekiem, lai izstāstītu, kā tas būs jādara, cik tas ilgu laiku aizņem, un tas ilgu laiku tiešām neaizņem, tās ir dažas minūtes, lai šo informāciju ievadītu par konkrēto iestādi.
Tā tad ir cerība uz to iestāžu iesaistīšanu šīs sistēmas?
Jā, viņiem jau būtībā visām iestādēm ir jāiesaistās enerģijas taupīšanas, kas saka, šobrīd esošajā situācijā darbībā, jo nu, ir arī jābūt arī atdevēji no iestādēm par to, kad viņiem ir jāsprot, kas notiek viņa iestādē saistībā ar visiem resursiem, lai nav tā, ka mēs kā pašvaldībā šeit tikai vadības līmenī runājam, bet iestādes citī, pat, kā saka, darbinieki nepievērš vērību ne enerģijas taupīšanai, ne citām darbībām, lai samazinātu to visu un saprast, kas viņa ēkās notiek.
Jā, labi, skaidrs.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Labs pielēdzi.
Man jautājums par to periodiskumu. Cik bieži šis jāievad, tas ir dienas periods, nedēļas, mēnesis?
Vienreiz mēnesī tu ievad.
Tad mēnešu čaržizumā mēs...
Jā, nu, to mēs noteiksim rokas grāmatā. Es noteikšu, tas ir līdz 10. datumam. Jāizdara par iepriekšējo mēnesi.
Un tad vēl ir jautājums par šo te, ja tiek noslēgts šis līgums, kad varētu būt šis pirmais rezultāts, kad mēs varam nu, sākt kaut ko nolasīt un redzēt kaut kādu to aktuālu informāciju?
Plānots ir tā, ka es tuvākajā, ja mēs šobrīd tiekam ar šo līgumu, kam mēs viņu noslēdzam, tad nākošo mēnešu laikā es saprotu, kuras ēkas un iela apgaismības punktus un transportas mērķis jau varam laist. Tātad tur jau būtu jau kaut kāda pirmā apmācība daļa, ko mēs apmācam, jau kaut kāds noteikts pārstāvis no iestādēm. Nu, un tad attiecīgi skatāmies, ko mēs nākošu un jau klāt. Jo tas nebūs uzreiz tā, ka es varu ielikt visu sēkstu, tur ir jāapstāst, vai vispār ir iespējams nolasīt kāds no enerģijas veidiem, vai nav iespējams nolasīt, tur ir jāanalizē. Jo plānots ir šo 3 gadu laikā piesaistīt līdz 500 ēkām šajā līdz 500 objektiem šajā platformā.
Paldies. Aldis Pinkans.
Jā, man tagad man par lēmumu projektu. Tātad es pareizi sapratu, ka to finansējuma apmēru mums nevajag lemt, jo?
Šeit ir tāda lieta, ka šeit ir paredzēta par vienu punktu, vienu objektu 6,65 eiro. Situācija tāda, ka dotajā brīdī es nevaru pateikt, vai nākušā mēnesī tie būs 100 objekti vai tie būs 50 objekti, un es nevaru prognozēt uzreiz, cik jau tas varētu būt nākošā gadā aiziet. Un tādēļ mēs arī šeit tā kā esam runājuši par to līgumu, ka tā līguma summa ir līdz šiem 10 000 un attiecīgi uz tiem 3 gadiem, jo izanalizējot tos datus, arī attiecīgi skatoties to, ka tā summa nekādīgi nepārklāsies, ja mēs tiem 500 gadiem uz uz tiem 3-6 mēnešiem, uz tiem 3 gadiem noslēgtu to, kā saka, satvenojies. Jā, es atvenojos pieslēdus apakaļ, man tikai troks, tādēļ bija grūti koncentrēties. Situācija ir tāda, jā, par tiem, kā tad ir tas, ka šajā gadā labi, ja mēs pieslēgsim visus ielu apgaismojumu punktus un kaut kādu noteiktu skaitu šīs ēkas, jo man vēl ir jāiziet cauri visām lielākai daļai ēkām, jo nav nolasām visu enerģijas patēriņu datu. Tie tikai kā ir jāskārto šīs nianses, jāskārto, kā tiek noteikti katru mēnešu patēriņā apjomi, lai mēs varētu iekļaut visu reiz maksimāli šos 500 objektus.
Es saprotu, ka nav tas zināms, bet tomēr nu, kaut kādām priekšstatām nedaudz ir jābūt, vai tie 3 gadi, vai tas ir
Es atvainojos šeit pārtrauc taldi, ir tas, kad es jau paskatījos, ja mēs ņemam uz gadu, tad šī abonēšanas maksa par 500 objektiem ir aptuveni 3300 nedaudz pār eiro.
Gadā, ja, sanāk.
Gadā, jā, gadā, jā.
Un kad ir sākums šī gada budžetā, jau ir paredzēti līdzekļi šādam darbam?
Šī gada budžetā bija paredzēti līdzekļi, jā, tieši enerģijas platformai un energo pārvaldības ieviešanai.
Jā, un tie pietiekam mums šī gada budžeta kontekstā nav jārunā par.
Jā. Precīzi es nepateikšu, bet ja es nemaldos, tie bija aptuveni 4000.
Un tādi jums ir, ja? Tad līdz ar to faktiski mums šis lēmums, domas lēmums ir par ko? Par ilgtermiņa saistībām kā tādām?
Jā, jā.
Skaidrs.
Labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikumi, viedokļi, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. Tā, 7 balses par. Viens atturās, viens nepiedalās. Un tad lēmuma projekts tiek tālāk virzīts uz finanšu komiteju un tad uz domas sēdi. Labi, nākamais dienas kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta apstiprinātajā nolikumā Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikums. Ziņos mums Ingara Maškori.
Talsnova doma pagājušā gada 26. augustā pieņēma lēmumu par Talsnova medību koordinācijas komisijas nolikumu, bet ņemot vērā struktūrālās izmaiņas ir nepieciešams veikt nolikumā grozījums. Tad lēmuma projekta nolemjošajā daļā ir minēti 3 punkti, kurā ir nepieciešams veikt grozījums un izteikt jaunā redakcijā. Tātad komisija ir kā patstāvīgi funkcionēša institūcija, kura tehnisko un organizatorisko atbalstu nodrošina Talsnova pašvaldības īpašuma vidas aizsardzības nodaļa. Iepriekš nolikumā bija minēts, ka šo te funkciju veic saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Tāpat arī nolikuma 16. Punktā ir jauna redakcija. Komisijas sekretāra pienākums veic īpašuma vidas aizsardzības nodaļas, īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālists. Arī iepriekšējā nolikumā bija šajā punktā šīs te darbības veica samitiskā nodrošinājuma nodaļa. Savukārt nolikumā 17.6. punktā ir arī nepieciešama jauna redakcija, ka nevēlākā 3 dienas pēc komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas par to informē pašvaldības personāla vadības nodaļas, personāla daļas vadītāji, kurš nepieciešams gadījumā sagatavo grozījums pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā. Arī iepriekšējā nolikumā bija, ka šo funkciju veic dokumentu pārvaldības nodaļa, kancelējas nodaļa. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Labi, paldies. Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Tā, balsošanas slēdzu. 8 balsis par 1 nepiedalās, lai man projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, nākamais jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2016. gada 15. decembra lēmumā numurs 604 par pašvaldības dalību biedrībā Usmas krasts dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Gobaziņo.
Usmas krasts gan ir nākamais lēmuma projekts, pirmais ir par medību koordināciju.
Jā, es atvainojos par medību, jā.
Talsu novada pašvaldībā saņemts medību koordinācijas komisijas locekļa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no šīs komisijas sastāva. Un saņemta arī valsts meža dienesta vēstule, kurā ir deleģēts jau cits darbinieks kā komisijas sastāva loceklis. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies kolēģiem jautājumu. Priekšlikumu iedokļu arī nav? Un sākam balsošanu. Edgar? Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Tās viņas balsts par, piens nepiedalās, tad lai man projekts tiek atbalstīts. Nu, tad nākamais gan ir par Usmas krasta lūdzu, tad ziņo tālāk.
Talsu novada pašvaldībā saņemts domas deputāta Kalvija Kalniņa iesniegums, kurā ir izteicis vēlmi darboties biedrībā Usmas krasti. Izvērtējot šo iesniegumu un Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā, lūdzu atbalstīt lēmu projektu grozot otro punktu. Pilnvarot Talsu novada domas deputātu Kalvu Kalniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā Usmas krasts.
Paldies, jautājumu. Valsts Pinkens.
Līdz šim iesniegumam tā vieta bija tā kā neaizņemta tukša vakanta.
Līdz šim šo vietu aizpildīja Annis Astrātovs.
Līdz vēl šobrīd, ja?
Jā, vēl šodien.
Un tas nav tā ar vienu atcelt, ar otru iecelt?
Respektīvi jautājums jau nevajadzēja sākumā būt par atcelšanu, pēc tam par iecelšanu.
Jā, nu parasti locekļus maina tā, ne? Ar vienu lēmumu nesītot ārā to veco, jā, ar vienu atceļ, ar otru tā kā ieceļ. Kas? Nu, es par iepriekšējo tajā brīdī man nebija jautājums, varbūt kā arī tur tas pēc.
Jā. Respektīvi grozījums punktā, kur mainās arī par līdz ar to arī personu.
Tas 604. Ir... ir iestāties, nu kā, vai tad mēs atceļam, pagaidu, ko es skatos, tāds Usmas krasts. 604. Lēmums iestāties biedrībā, pilnvarot komunālās daļas vadītāju vietnieku. Ja mēs viņu atzīstam, ā, nē. Ā, tos es palaidu garām. Jā, viskārtībā. Tad tā ir, jā.
Labi, paldies.
Paga?
No.
Jā. 300.
Kam ir tu skaties, Edgars Zelders arī savu roku, Edgars Lūdzu?
Nē, nu, man liekas, ka juridiski šādi ir korekti, jā, jo mēs jau izglozam un mēs jau iepriekš arī šādi komisijās daudzās mainam locekļus biedrībās un citās organizācijās. Mēs jau tā darām visu laiku. Mēs jau netaisām lēmumu projektu vienu par atcelšanu vai nelēmjam par atcelšanu un iecelšanu. Tā kā, man liekas, tā mēs vienkārši mēs izgrozam attiecīgu punktu, nomainot
Labi, paldies.
Liekas, piemēram, iepirkuma komisija vai kā mēs jau tāpat tā darām, man liekas. Vai tur mēs ievēlam? Mēs atceļam? Vai kā mēs atceļam? Mēs arī lēmumu projektu atceļam vai mēs tajā lēmumu projektā viņus atceļam?
Es domāju, ka mums ir bijis stipri dažādi.
Te laikam jāpajautā juridiskai nodaļai, vai tur kāds ir, kas mums var, vai te ir kāds.
Juridiskā nodaļa, kas mums šobrīd ir?
Jānsāls kundze mums varētu, vai Korlo kungs?
Jā, jautājums ir par ietvaršanu vai ievēlēšanu?
Ir jautājums, ja es drīkstu, ir par to, ka mēs šobrīd nomainām komisijas locekli ar citu. Mēs vienkārši grozam attiecīgo punktu dokumentā un vienkārši viņu izgrozam un ierakstam paredzam Jā. Citu personu, bet mēs nekur neparedzam, ka mēs viņu atceļam, bet te bija piebilde, ka iepirkuma komisijā mēs atceļam, vai ir vēl kaut kādi lēmumi, man atmiņās tā, ka mēs vienmēr šādi vienkārši izgrozam un tā mēs arī nomainām komisiju, bet vai ir kaut kādi izņēmumi, varbūt ir kaut kādi specifiski gadījumi, kur tā nevar, vai nu, piemēram...
Jā, Iepirkuma komisija arī bija tā, ka mēs, kad mēs visu komisiju atcēlām, tad visu atcēlām, bet tad, kad nāk kāds aizīvošu iepirkuma komisijas locekļu vietā jauns, tad mēs viņu arī turpat arī iegrozam. Jā, tāpat nekādas pārmaiņas nav paredzēts. Ne. Šeit nevajag, šeit ir korekti.
Lēmumu, nu, tātad, ja mēs visu komisiju atcēlām, jā, tas viens jautājums, bet ja mēs vienu komisijas locekli tagad... Neuzdodot tam loceklim nekādas jautājumas, mēs ieceļam jaunu. Un tad mēs iegrozām šādā pat veidā to, ja?
Jā, jā.
Jo tas automātiski nozīmē to, ka ar to brīdi, kad mēs to lēmumu pieņemam, tad attiecīgais loceklis ir atcelts no amata un vienlaicīgi tiek iecelts jaunas, jā.
Nu, es pieņemu, ka jā. Nu.
Tas nebija īsti tas, ko es gribētu dzirdēt, pieņemt. Es gribētu zināt, lai es jūs pasakat, kā tad īsti ir.
Nē, nu, ja konkrētais
loceklis
tiek atcelts, tad par to ir arī lēmums.
Es domu sēdēju un uzskairot šo
jautājumu. Tagad tiek iecelts jauns, tad ir iecelts jauns, bet tas automātiski nē, tas tā nenozīmē, ka tas automātiski tiek atcelts no sava locekļa amata pienākumiem iepriekšējies. Nē, ja tas nav norādīts lēmumā, tad tas automātiski tā nenotiek, nē.
Piemēram, kā mēs mēru, mēs viņu atceļam, vai kā mēs darām, vai mēs vienkārši nobalsojam par jaunu mēru un visu? Es ar tagad neatceros, nav mērs kādu laiku.
Nu, tas ir nedaudz atšķirīgs jautājums no tā, kā komisijas locekļus ievēl.
Bet kā mēs balsojam, tas process, kādā mēs ievēlam, ir balsošana, bet dokumentā kā to atspoguļo? Es vienkārši neatceros no galvas tiešām. Vai mums ir jāveic kaut kādas darbības, vai mēs viņu atceļam, vai mēs vienkārši ievēlam jaunu? Nu?
Jā. Nu, vienkārši iepriekšējais mērs zaudēja savus pilnvaras, tas bija skaidrs.
Tad, piemēram, mēs rīt lemtu par mērā. Par jaunu vēlu ievēlēšanu, tad viss, tad ar to brīdi, kad mēs esam nobalsojuši, tad to mēs arī atspoguļojam lēmumā un viss, tur nav nekāda balsošana par atcelšanu. Tā ir pareizi?
Jā, ar to pieteikt, jā.
Tad jau mēs darām ja pareizi.
Par mēru, mēs... Bet par komisijas locekļiem gluži tā nav.
Nē, nu, jā, mums tas, kaut kas korīgi pateiši. Jūs pirms teicāt, ka šitā var darīt komisijā un mēs varam darīt arī šādi, kāda ir atšķirība.
Šitā tam nevajag noprecīt.
Es saprotu, ka tas process līdz tam, kā mēs nonākam līdz, piemēram, jauna mēra iecelšanā ir tas tā balsošana, kas šeit nav, bet pats tā atspoguļošana šajā dokumentā ir tieši šāda, nu, redakcionāla. Pareizi?
Kolēģi, labi, varbūt ejam...
Ejam
šobrīd uz priekšu, jo tieši tā... Jautājums var,
jā? Jā, man ir jautājums, jo pirmkārt nobeidzot šo te ir pavisam nesen pēdējais, ko es atceros, mēs Ligiču noracērām no iepirkuma komisijas vadītāja amata ar īpašu lēmumu atcelt un ar jaunu lēmumu iecelt. Tas korektais veids katrā ziņā līdz šim, ko es teiktu. Bet es sapratu, kāpēc man tas izraisīja jautājums, jo mums šeit it kā pa vidam pietrūkst viens no tā ķēdītē, viens iepriekšējais domas lēmums ar numuru 278. Kurš nav tā kā pievienots, piekabināts klāt laikam, ja? Un Bet ir tiešām es aicinātu paskatīties tā precīzi, jo tie lēmumi ne tikai atceļ kaut kādu vienu šo te vai ieceļ jaunu locekli, bet viņi viens uz otru atsaucās, viens otru atceļot. Ja mēs tagad atceļam grozījumus, kas ar kuriem kaut ko citu atcēla, tad sanāk tur tā drusku tā ķēde pārtrūkst, un tas nav īsti tā no līdz galam. Jo mēs pa vidam ir bijuši divi domes lēmumi, kuri mainījuši locekļus, un mēs ar to pēdējo atceļot iepriekšējo, automātiski atstājam spēkā to, kas bija pirms tam, un tas veids kādreiz pārtrūks vienkārši. Ideja ir skaidra, bet izpildējums drusku tāds...
Es sapratu, ne pārbaudīsim, ne koriģēsim, ne
augstu. Tango sanā. Labi, tā, jā, tas bija viss, paldies.
Jā, labi, paldies, Salmās Kalniņš.
Vienkārši interesi debes jautājums, kāpēc komisijas locekļu maiņa nav, absolūti nav nekāds pret Kalniņu tikai. Saprast.
Andris Strātels.
Būsim korekti, šī nav komisija, šis ir pilnvarots pārstāvs biedrībā. Bišķiņi ir cita lieta. Jābūt godīgam pret sevi, neesmu bijis kopš pilnvarošanas brīža aktīvs šīs biedrības aktivitāšu sekotājs un ņēmis aktīvu izteiktu līdzdalību šīs biedrības aktivitātēs. Kalvs Kalniņš ir izteicis vēlmu un pamatojumu, kā viņš redz savu darbību šai biedrībā un uzskatu, ka ņemot vērā viņa iesniegumā pausto, novadam būtu lielāks iegūms no šādas pilnvarotās personas šai biedrībā nekā no līdzinējās. Tāpēc es arī aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies.
Paldies.
Labi, kolēģi, jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmu projektu. Jā. Tā, slēdz balsošanu. Ar 8 balsīm par, vienam nepiedaloties. Ants Aboliņš nepiedalos. Jā, viņš nav šobrīd. Tad atbalstam un tad tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir 18. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā. Talsu novadā īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas ceļu speciālis Jānis Pūce. Lūdzu, Jāni. Mikrofonu.
Otru izlēk. Labdien visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldību autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā no 2022. Gada 16. Oktobra un līdz 2023. Gada 15. Aprīlim, kā arī vasaras sezonai no 2023. Gada 16. Aprīla līdz 15. Oktobrim 2023. Gadā. Šitas lēma projekts sagatavojoties pamatojoties likumu par pašvaldībām 41. Panta, 1. daļas 2. punktu un ministra kabineta 7. janvāra 21. Gada noteikumu, 26 noteikumu par valsts pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, to izpildes kontrolu, 10. un 10.2. punkti, kas nosaka autoceļu vai posums saraks, kas norādīts klasi pirms katras vasaras no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim un ziemas sezonas no 16. oktobra. 15. aprīlim apstiprina attiecīgā pašvaldība. Autoceļu uzturēšanas klasi nosaka A, B, C, D, E, nosaka ņemot vērā gada vidējo diennakts transporta līdz satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, veidu un tā stāvokli. Turklāt ceļa īpašnieks informē autoceļa lietotājs par noteiktām autoceļa uzturēšanas klasēm publicē to informāciju attiecībā pašvaldības tīmekļu vidē. Pirms šī lēmuma sagatavošanas bija izpildu direktoras rīkojums veikt visām pilsētas pagasts pārvaldēm vizuālo intensīvo skaitīšanu, un pēc šīs skaitīšanas, kas man tika iesniegts, arī tiks sagatavots visām pilsētas pagasts pārvaldēm, attiecīgi pēc to rezultātiem, attiecīgi ceļa klases. Par ceļa klasēm, lai jums daudz maz būtu zināms, tātad D klase nosaka, ja satiksme ir mazāk par 100 transporta līdzekļiem, tas ir gada vidējā dienaktas intensitāte. Tas ir aptuveni, jo tā vizuālā skaitīšana tur mēra 4 stundas, no pirmdienas līdz ceturtdienai, un tajās 4 stundās, lai tā būtu tās D klases, vajag būt līdz 22 transporta vienībām. Bet tur to formulu, tā formula ir tāda, ka tur to rēķina Latvijas valsts ceļu, kur aizsūt visas intensitātes klases tabulas, un viņiem ir attiecīgi koeficienti. Pirmdienās ir mazāks, otrdien lielāks, trešdien, ceturtdien, tādā veidā. Un apakaļ viņi tad atsūt gadu vidējo izvērtējumu, kur attiecīgi parādās tās klases, gadu vidējās transporta intensitāte. C klase ir no 100 līdz 499 transporta līdzekļiem. Tur 4 stundās aptuveni ir no 23 līdz 80 transporta vienībām. B klase ir no 500 līdz 1000 transporta līdzekļu vienībām. Un tur ir nepieciešams, lai tāda klase dabūtu vismaz 220, no 81 līdz 220 transporta vienībām. Un A klase ir, kur gadu vidēja intensitāte ir lielāka par 1000 transporta līdzekļiem. Tas ir vairāk tajās 4 stundās, 221 transporta vienība un vairāk. Kāpēc pašvaldībai te iepriekšējais rojai tās klases iesniedzu domas sēdē, es vēl šorīt sazvanījos ar Latvijas valsts ceļu auditori, kas veic pašvaldībās mēģi dotāciju auditu, ja viņa skaidroja, ka pēc viņa uzskats, ja kāpēc viņa arī prasa to, kad viņa uzskata, ka tas ir pašvaldības iekšējais normatīvais akts, līdz ar to viņš ir jāapstiprina pašvaldības domas sēdē, attiecīgi pēc 41. panta otro punktu. Nu, tāds bija mans skaidrojums, ir sagatavots 18 pielikumi ar visām klasēm, ielas ceļu garumi un segumi ir ņemti pēc grāmatvedības uzskaits, esošiem, kas ir tāls novada pašvaldības grāmatvedībā, attiecīgi tiem garumiem, kas iet, kur tiek uz šobrīd kārto dokumenti, jau ir daļa iesniegti valsts zemes kadastra sistēmā, un tiks pēc kadastra sistēmas apstiprināšanas tiks iesniegts Latvijas valsts ceļos, jo veicot mēģi dotācijas pārbaudkumu, kas bija vecā talsnovada pašvaldības pārvaldēs un Dundagā un Kolkā, jo viņi ņēma tieši vērā grāmatvedības datus, līdz ar to šitie ielu garumi, gan segumi atbild, uz šodien viņi neatbildes dabīgi, bet nu, atbildīs, ja laikā tur nav jāmaiņa. Katrā ziņā mēs ņemam, ja lai nav jāiet apakaļ kāds ceļš, jau šodien tie visi grāmatvedības, visi dati saskaļ ar šo ceļu un garumu. Nu, tas man būtu par šo punktu.
Jā, paldies. Paldies, Jāni. Kolēģi jautājumu, Ances Trātos, lūdzu.
Man tāds personisks jautājums ir izziņai. Ar ko atšķirās uzturēšanas klase un uzturēšanas grupa?
Uzturēšanās grupa ir grupa, tā tad ir A, B, C, D ir praktiska grupa, nosaka transporta ceļa piekļuvu īpašumiem, ēkām, un, teiksim, A grupa ir piekļuve pašvaldības, teiksim, kādai centrālai vai, nu, centrālai ielai vai ceļām, kur lielākā apdzīvotā vieta, ja pēc tam nāk mazāk apdzīvot vieta, jau ir B grupa, C grupa vēl mazāk, nu D ir līdz trim kaut kādiem īpašumiem, meža ceļš kaut kur kādam kādi tādi īpašumi. Tāds ir, tas viss sadalījums precīzi, es no galva tas ir, ja nemaldos, zemes dokumentus.
Bet tad no muļķās kategorijas jautājums, ja grupa ir A, tad arī klase ir A?
Nē, klase, teiksim, pēc šitiem klasi, izņemot pilsētas, kas būs nākošais, jā, pilsētas ielas nosaka atbilstoši vizuālās satiksmes intensitātes uzskaitei. Tātad ir speciāli ieteikumi satiksmes uzskaitei pašvaldība autoceļa tīklā. Ir ministra kabineta noteikumi 209, kas nosaka, kad katru gadu līdz par iepriekšo gadu līdz 1. Martam pašvaldībai jāiesniedz Latvijas valsts ceļos attiecīgi autoceļu ziņas par vizuālo skaitīšanu un klasē. Ja.
Bet viņi sakrist var teorētiski kaut kādos gadījumos.
Alza?
Var, jā. Tad vēl viens jautājums. Tagad šis gan tāds interesantāks. Mums šobrīd ir izsludināts iepirkums par saucās
par ziemas
par Talsnot pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā un tur arī ir atsauca tehniskajās specifikācijās kā atbilstoši klasei. Tagad pieņemot šo domas lēmumu šīs dalījumus, ko mēs grasamies apstiprināt
ies
kopā ar tām specifikācijām.
Nu kā viņas ies, viņas ir, teiksim, pēc apstiprinātā, būs slēdzot līgumu, kur slēgs katru pagastu pārvaldi, slēgs ar autoceļu uzturētā līgumu, un viņš piestādīs klāt esošās klases, ko mēs esam apstiprinājuši. Uz šodien ir iesniegts izpilddirektorei rīkojuma projekts, kur lai pēc visas iekšējā audita ieteikuma ir izstrādāts projekts, kur ir noteikts, kad vienotas tiešām darba pieņemšanas akti, transporta, teiksim, ceļu uzturēšanas tabulas, teiksim, pieņemšanas darba nodošanas akti tabulas, arī vizuālās uzskaitas tabulas, un katrai pārvaldei būs serverī savus failus, kur attiecīgi viņi ievietos, lai es varu redzēt, vai izpildē direktori var redzēt, ja, lai viss ir precīzi. Uz šodien, nu, diemžēl, ir kā ir, jā. Līdz ar to arī, teiksim, slēdzot līgumu, viņi piestādīs šitās klases, un līdz ko būs rīkojums es uzliku uz 1. Novembri, ja izpildu direktors rīkojums, es katram pārvaldēm izsūtīšu pēc inventarizācijas veikto aktu saskaņošanas tos sarakstus. Pie maniem ir visi saraksti, saskaņot uz šodien ar pašvaldības bilants, iziet cauri garumi un platumi, un korekcijas ir iedots kadastra sistēmai. Un tos, un ar tiem ceļiem būs jāoperē, jo uz šodien ir, kā ir viens operē kaut kad pašvaldi, ir tā, var pateikt, es nepaņēmu to lēmumu. Es zinu, ka 16. Gada oktobrī bija domas lēmums, kad tik veikt visa inženieru būvu, Talsu vecā novadā inženieru būvu uzmērīšana, cits pārvaldes ņem to lēmumu galvā, izmainīja savos datos, ja tos ceļu garums, platums un segums, cits neizmainīja. Tāpēc tāds Gogel Mogels, lai tāds Gogel Mogels nebūtu, es izveidoju tādu lēmumu projektu, ja, un arī šeit klases virzam jau, kādām viņām vajadzētu būt uz šo rītu. Lai nebūtu pārbaudies, lai viss būtu vienādi, ja, un jo tas, teiksim, tagad ir, tagad saskaņošanai Latvijas valsts ceļos, praktiski tas ir laika jautājums, ja visi dokumenti ir sakārtot, iet parakstīšanas laiks, cik tas prasīs, ja grūti pateikt, arī savu sistēmu, ja būs jālaiž aptuveni, ja kaut kā 2,5 tūkstoši iesniegumu jālaiž ar lietotu sistēmu ar elektroniskiem parakstiem, ja kā viņš viss aizies, ja tas ir, un kā viņš viss atnāks apakaļ.
Nu, paldies!
Tad atbilde bija tāda, tur, kur nebūs norādīta klase, teiksim, iepirkumā, tad ņems pēc domas lēmumu.
Viņiem, nu kā, nu, pagas pārvalžu vadītāji, nu, viņi arī viņiem aizsūtīts. Viņiem ir jāņem ties ceļu garums, kas ir grāmatvedības bilants.
Neiet runa par to, runiet par šobrīd par izsludināto iepirkumu un to,
iepirkumu.
To, kā uzturēs pēc kuras klases, tad uzturēs iepirkumu uzvarētājs.
Viņiem būs jāiedod šīs apstiprinātās klases, un viņiem ar to ir jāapstiprināt.
Viss super. Ja iepirkumā tehniskā specifikācija sakrīt ar mūsu domas lēmumu.
Viņš kāpēc, lai viņi nesakrīt?
Nu, tur varētu būt interesanti.
Tehniskā specifikācija jau tas nemaika. Tehniskā specifikācija arī...
Nu, man viens piemērs, īvas pagasts, mēs tev uz ātros dulo atšķīru, ja? Iepirkumā ir... viens ceļš ir grupa un klase C. Mums šeit domas lēmumā viss ir D.
Nu, grupas ceļš ir grupas ceļš, bet viņi īvas pagasts veids ir vizuālo šito, tāpēc vizuālo satiksums uzskaitu, un viņam ir D klase, un viņš virzīs attiecīgi slēgs ar uzņēmēju, pievienojot sarakstu.
Jānis, stāsts ir par to, ka...
Pagaidz, runājam uz pa vienam, tad lūdzu.
Jā, es vienkārši, kamēr Andis otrā galā stāsts ir par to, un es arī īsti nesaprotu, kā var iepirkumā, teiksim, pretendentam vaicāt, lai viņš iedod savu piedāvājumu vienai precē vai pakalpojumam, kur patiesībā mēs uzzināsim tikai tad, kad pieņemsim šīs domas lēmumu. Pa to ir tas. Man arī tas jautājums radās. Kad...
Precē jau nemainās pakalpojums. Klasē mainās pakalpojums ir, teiksim, tas ir ziemas sezonā, tas būs šķūrēšanas laiks, ja? Cik viņam tas jāvēr.
Jā, bet stāsti par to, ka pretendents faktiski nezin, kādu lēmumu mēs pieņemsim oktobra beigās, un viņam droši vien iepirkums beidzās jau tuliņ, es ceru. Par to ir tas stāsts.
Viņš jau nestartē uz klasē, viņš startē uz kilometru izmaksu.
Nē, pagaidi, klasē nosaka tā darba biežumu.
Tad slēdzot, un viss jau slēdzot, teiksim, ja startējot iepirkumā, viņš slēgs līgu. Viņam varbūt tikai pozitīvi, ja teiksim, būs tā klasa vairāk, ja. jo es uzskatu, tur nekāda problēma nevar būt.
Ja sakrīt šie dati, tad problēma ir apaļ nulle, bet ja viņi nesakrīt, tad pretendents ir pieteicies.
Viņiem jau uz šodien nav tās klases, vispār viņi liek C grupas klases, kas neatbilst nevien. Nav tāls vecam novada, nav apstiprināts ielu klases.
Un iepirkumā šobrīd nav specifikācijā noteikti tam un tam ceļam uzturēt tādu un tādu klasu.
Nē, viņi ir garumu ielikuši, tikai garumu. Viņam nav tādas klases.
Pagaidiet, iepirkumos ir klase vai nav tad vēlreiz?
Nav, iepirkumos vienīgais pats gatavojumi, iepirkumos vienīgās klases pirojas vecajam novadam, kuru jūs apstiprinat. Tur bija ielikts klases.
A citos iepirkumos nav klases norādīts?
Nē, nevienam nebija ielikts. Bija teiksim, un tāls bija ņēmuši, ja. Tāls bija ņēmuši, kur nekas nemainās, bija Seņa Varkurs 9. Gadā apstiprināts, jā, attiecīgi, ko viņi, kas arī ir pēc tiem pašiem garumiem, viņi ņemt nākušā noteikumā ielu garumu un attiecīgās klases. Tā kā tur nekas nevar noteikt.
Ok.
Jo.
Jā,
kur vēl lielākā, ko es ieliku, neizmainījos, jā. Ja visiem problēmas arī, teiksim, kur arī bija tagad pārbaudē problēmas, ir, es saprotu, ir jāsamaksā par šķūrēšanu kilometru. Bet viņš šķūrē ceļu tur un atpakaļ, nu nav, piedodiet, 4 metri nav labs. Nē, viņš labi nošķūrēs 3 metri. Līdz ar to piebildēsim pārgājumu kilometru. Un viņš saņem savu maksu par pārgājienu kilometru. Tur papakaļ. Aktā būs jāieraksta. Ja ceļš ir 2 km, viņš šķūrēs 4 km turp un atpakaļ. Un maksa būs... Nē. Iepirkumā nav. Iepirkumā es pats skatījos. Jā. Jā, jā.
Nē, ja drīkst, tad, ja mēs runājam par sasniegušu sniega šķūrēšanu, tad šķūrēs jau tādī brīdī, kad tas sniegs ir sasnīts, ja viņš nav sasnīts, tad nav. Jo šeit jau iepirkumā jau būs kilometra izmaksa, nevis biežums.
Nē, nu laiks ir, MK noteikumos ir, tai tabulā laiks noteikts, cik tev, ja, bet loģiski neviens, ja D klasē 20 centimetri, tur iznāk gan izreizi. Reiz, ne, mēnesī, cik, kad viņš jāne, tad tos pašvaldnieks tad pakārs uzreiz kaut kur, ja pie stabā, jā.
Labi, bet iepirkumos, nu, a, kad mēs varētu pāriet pie kaut kāda viena veida iepirkuma, nu, mums šī ir jābūt zināmām, principā, visur.
Mēs izšķirtos būsim sasakrinājuši, tad
uz vasaras sezonu
būs
kur ir problēma arī te saskārda, nu, viņi nevar, es jau teicu, ka vajag viens iepirkums, jā, ar iepirkumu komisiju runāju, bet ir tās lielās lots, ko it kā es sistēmu neņem pretī, ja tagad 27 lots, tad ziema vasara viņam vēl kaut kāds 54 lots, un tur tā problēma. Loģiski ir, jā, viens iepirkums visai sezonai, jo tagad, nu, patās iet pa 22. Gadu vēl no satiksmes ministrijas tranzīta ielu, līgums. Tranzīta iela līguma apsaimniekošs līdzfinansējums līgums slēdz reizi gadā. Viņi neslēdz ziemas vasaras. Iepirkums tagad ziemas sezonai, ja, ir tagad, būs 22. Gadā, bet viņš jau vēl 23. Ja, arī. Ja? Tātad mēs noslēgsim tikai, ja kur ir pa 20 par ziema, ko mēs darīsim ar 23. Gadā ar bedrītēm. Otra līguma neslēgs, ja, nu tur loģiski ir viens kopējs iepirkums, bet, nu, iepirkuma komisija nevar tik lielu apjomu iepirkumu veikt, tā man viņu paskaidro, ja.
Jā, labi, kolēģi, par pašu lēmumu projektu ir jautājumi?
Nu tā.
Hans Pinkans, lūdzu.
Jā, man tā tad, ja es pareizi saprotu, tad šīs klases nosaka reizi gadā, ja, tas ir pašpieņemts termiņš vai
periods? Redzēt, atkal neiet kopā ministri, kam ir noteikti.
Labi, bet nu mēs kaut kur dabūjam.
Noteikumi nosaka reizi gadā, bet mums ir divas, tāpēc arī šito teiksim, bet mēs jau arī veicam vizuālo intensīvo skaitīšanu reizi gadā, līdz ar to jānosaka reizi gadā, gan ziemas, gan vasaras klases. To arī mēs tagad lēmumu projektā ir, jā, nu, pēc MK noteikumiem reizi gadā, jā, par iepriekšējo gadu, teiksim, par 22. Gadu vizuālo skaitīšanu ir jāiesniedz Latvijas valsts ceļos līdz 1. Marta, bet klases ir vajadzīgi. Tagad ziemas sezona sāksies, klases ir tagad vajadzīgs.
Ko, tas ir, kad...
ko dod man tagad šogad 22. Gadā vizuālā skaitīšana, ka es viņu iesniegšu 1. Martā? No.
Nē, 1. Martā nevajag iesniegt.
Nē, no, tur jau tagad. Ir tā lieta. Tāpēc
tas ir jautājums, kad mēs to periodu sākam skaitīt. Ja mēs ziemā sākam pētīt, tad mēs martā iesniedzam.
Nē, mēs, teiksim, rīkojumā, arī projekta rīkojumā ir, kad veic, katru gadu pārvaldes veic vizuālo skaitīšanu līdz 1. augustam.
Jā, jā, bet tas ir mūsu noteikums. Jā. Es gribēju saprast, vai tas tiešām ir jādara katru gadu, vai to var izdarīt reizi trijos, vai, nu, tas pietiek.
MK noteikumu nosaka katru gadu, bet, nu, komisija teica, nu, viņi pievēs acis, ja būs reizi divos vai kā, ja, bet galvenais viņam ir jābūt. Un...
Jā, jā, skaidrs. Jā, kur ir izmaiņas tad jau.
Vienkārši es MK noteikumos tā neatradu to vietu, bet labi.
209 tie
Kas 200?
Autotransporta gadu nobraukuma uzskaits kārtība.
Nu jā, bet mēs jau šos lēmumu projektā šādu noteikumu nav minēti, tāpēc...
Ā, es nu lēmumu projektā nē, nu
es izmanto,
tā
es...
vizuālā skaitīšana notiek pēc tā, es jau visu to...
Es izmantoju to, kas man ir priekšā, un tāpēc es uzdodu jautājumus, ja man kaut kas nepielēc. Un tad varbūt drusku par to metodiku, kā mēs noteicām to plūsmu vai to mašīnu daudzumus, tas... drusku vienkārši saviem vārdiem vairāk, jo MK noteikumi...
Un tas ir, nu kā katrs var,
26.
Var sēdēt mājā un safunktierēt, bet nu jācer, ka pagas pārvaldes vadītāji nebija, nu teiksim, kā es daru, arī kā es Talsos darīju, jā, brauc ar mašīnu, tā tad ir vizuālā skaitīšanas lapa, kur tiek uzskaitīts vieglais transports, līdz 3 tonnām, virs 3 tonnām, ar piekabu smagais, bez piekabu smagais un autobus. Un tad tu liec punkti, ir kvadrāts un tad tu liec punktiņš.
Jā, jā, es ne par to, es atvainos, es ne par to tehnisko izpildījumu, punktiņš, krustiņš vai tā, bet tieši metodu, nu kā tu izvēlies to brīdi, kurā tu saproti, ka šim ceļam, tas ir brīdis, kad uz šī ceļa var izskaitīt transportu. Un es minēšu kaut kādus tur galējos, nu, piemērus, tu atnāc noskaiti kaut ko vasarā, tu atnāc uz skolas ceļu skaiti, tad, kad skola nenotiek. Nu, kā
tas
tu
ir pašam, teiksim, pašam jāizvēlās, kā, tu, nu, kā tas... ir laiks. Nu, es, teiksim, ieteicu jau vairāk rītstundās. Te ir arī, nu, lapās ir tur parādās laiks, kad skaitīts ir. Rīt ir pēcpusdienā.
Nē, es atvainojos, es gribu saprast, vai to kāds nosaka, vai tā vienkārši ir improvizācija. Tā ir metodika. Jā, bet es par to metodiku gribu saprast, kā tas ir, jo šis, kad, nu, kad viņiem ir laiks, vai kā viņi saprot, tā viņi skaita. Tā jau nav metodika, tā ir,
nu, ir nu, not...
pašplosma.
Nē, es, nu, respektīvi, vai metodikai ir noteikti konkrēt kāds
ir. Jānosaka, nu, tā ir, jā, es varu no 9 līdz 1 vai no 1, tas konkrēti nav noteikts no cikiem, bet no 4 stundas un no pirmdienas līdz 4.
Es piemēram, skatos,
līdz 6 vakarā.
Es, piemēram, skatos uz vienu, man ļoti labi zinām ceļu, kurā dienā, diennaktī ir 1000 automašīnas. Ja tu viņu skaitīs ziemā, tur būs divas. Nu, tā atšķirība ir tāda, ka tev ir jāsaprot,
jā, nē, nu, tas
kurā
ir
brīdī es... tas ceļš ir jāizmanto. Jā. Nu, vienkārši. Nevar atstāt tikai uz pārvaldžu vadītājiem vai kaut ko tur. Nu, viņi kaut ko saskaitīs un mēs kaut ko piešķirsim.
Nu, tāda ir tā metodika, jā, ka pārvaldžu vadītāji šoreiz
saskaitīs. Tā nav metodika, tā ir, nu, tas ir, kā ir tā, tā
lai... Nu, tā, diemžēl, tā ir valstī noteikti.
Respektīvi, metodika ir viens, bet, ja mēs gribam objektīvāks dats, tad nu, mums, tad ir, mums tā, pašiem jāpadomā.
Ja
viss objektīvāk
grib, tad ir jāpērk, jā, kā saka, šitas, kas viņš skaitās, automātiskā skaistīšana, jā, un tad liek tos. Strips pār, kamerā jau un diennakti viņš skait, vai ja, tad pamaini, vai viņa nedēļa skait. Un tad
jo tas ir svarīgi, kādu jā, dienu tu izvēlies brīvdienās ir cita plūsma. Mums jau nevajag zināt, kas ir vismazāk mašīna, vai kad ir visvairāk, mums jāsaprot vienkārši, nu, tā būtība jau klasē nu, ir tāda, kāda viņa ir, nu, tāda vidēja.
Ir, nu, tā viņš ir, nu, tā es nevajag, ko pārvaldžu vadītāji iesūtīja, ja, nu tā...
Ne, ne, uz pārvaldžu vadītājiem nevajag šo te tā baigi visas bultiņas pavērst, jo viņi izdara to, ko nu, jā, viņiem nu, pasūta. Jā. Nu, pārvaldžu vadītājs nav diplomēts automobīļu uzskaitītājs vai ceļu klases noteicējs.
Viņš jau pats neskaita, viņš noteik kādam ja, uzdevu, jā, vai kas tur
un skaitīja. Labi, Jāni, tā doma ir skaidra, es domāju, jo, ja mēs gribam viens ir vadīties pēc metodikas, otrs dabūt maksimāli objektīvs dats, to, ko mēs varam novadā paši sev izmantot savā saimniecībā. Un tad mums vajadzētu, iespējams, ka pašiem padomāt nākotnē.
Nu, iegādāties
kādos laikos, par to, kādos laikos un ko, kā mēs šos mērījumus veicam, vienkārši nākotnē par to padomāt. Šobrīd tas ir skaidrs, ka tā ir metodika, un tur ir gana plaša amplitūda, kad to var darīt.
Jā, nē, nu, tur vienkārši, tur nevajag neko iegādāties, tu vienkārši saproti pa ceļiem, vai tu veic 3 mērījumus kaut kādus dažādos laikus vai kaut ko tādu, un dabū vide, nu, tur varianti daudz un dažādi, bet to nevar izdarīt tā, ka, ej, jūs tur šejums savu lapa un kaut ko tur saskaitiet. Nu, tad beigās
mēs šeit... Labi, bet pēc būtības par lēmumu projektu vēl.
Pēc būtības no pa lēmumu projekta ir jautājums, vai šis vispār ir domēji jāpieņem, jo, kā mēs saprotam, tas ir iekšējais normatīvs akts, un patiesībā tā informācija visa, kas tur tiek savākt un apstiprināta, viņa īsti neizskatās pēc tāda, kur deputātiem būtu, nu, vispār galu lēmums jāpieņem. Būtībā administratīvs jautājums. Nu, noteikti klasi un apstiprināti.
Es jau jums minēju, nu, es sazvanījos ar... Auditor, nu, viņi uzskata, jā, arī viņi tie juristi, ka autoceļa ielu klases ir iekšējais normatīvais akts, kur 41. pants 2. punkts nosaka, ja pašvaldības doma pieņem iekšējais normatīvos akts. Viņi vērsās, ka var arī pie šā panta piemērot pašvaldībām 15. pants 1. daļas 2. punktu, kur ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtoņu sanitāru. Sanitāro tīrību, ielu un ceļu laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu laukumu un citu. Publiski liek paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, svēru, zaļo zonu un tā tālāk. Un šīs divas pirmais pants, ko viņi tieši uzsvēra, divas trešais punkts nosaka. Lēm par kārtību, kādā izpildām šā likuma 15. Panta minētās funkcijas un nosakāms par to izpildu atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzam pārskatu par šo funkciju izpildu. Tā bija viņas atbilde.
Jā, bet tā bija viņas atbilde. Es gribēju no mums saprast, jo iekšēji normatīva akti ir miljonas dažādi normatīva akti, ko pašvaldība iekšpusē pieņem. Un ne visi, vai es teikšu, reti, kurš ir jālēm, par kuriem ir jālēm domē. Parasti ar to tiek, ja tā ir no administratīva vai vienkārši ikdienas darba darīšana, par to, lai no izpildu varas augšgala sākot, izpildu direktors pieņem lēmumu apstiprināt klases punkts. Un to var izdarīt negaidot domes sēdi, neejot savu komitejam, netērējot visu resursu. Gribējās man saprast par to, vai tiešām mums ir jāpieņem šajā brīdī lēmums, vai tas nav lēnākais veids, kādā mēs līdz šim tiekam. Šobrīd, okay, mēs esam šeit domē nonākuši, skatāmies, padomājam.
Nu, tāda man bija atbilde. Arī.
Jā, bet tā atbilde nav no mums. Nē, es gribu dzirdēt atbildi no...
Tā, kolēģi, man tas jautājums, arī man šis jautājums bija, un es juridiskai daļai uzdevu šo jautājumu. Nu, viņam ir savs pamatojums.
Viņi bija pie manī, mēs pazvanīju no rīta.
Mēs nepārtraucam uz viens otru.
Jā.
Jā, un tad es arī sazināju juridisko daļu, un īstenībā viņiem ir savs pamatojums, ir savs skaidrojums. Nu, es domāju, ka mums vienkārši jāpaklausās. Šis skaidrojums ir. Ainārs Koros, juridiskā daļa, lūdzu.
Jā, nu Jānis jau precīzi nolasīja šos te likuma pantus, kurus attiecīgi nolasīja viņam Latvijas ceļu uzstrādājus, ja nemaldos, ja. Un, nu jā, tas ir 15. Pants likumā par pašvaldību, tad autonomās funkcijas, kur ietilpst ceļu ielu un ceļu uzturēšanu, savukārt, kā šī autonomā funkcija tiek izpildīta, ir tikai un vienīgi domas pārziņā, tikai doma lēmi par šo kārtību, kādā šos te autonomo funkciju var veikt. Nu, tāpēc arī ir šie iekšējie noteikumi, jā, kas ir skatām domē. Papildus vēl piebildīšu to, ka arī pagastu pārvaldes nolikumos ir iekšā tas, ka pārvaldes uzstura ceļus un ielas atbilstoši domas, tāls no domas kārtībai, apstiprinātāji. Tā kā viss ir tā kā, nu...
Šis nav stāsts par pašvaldības pakastu pārvaldžu nolikumos ierakstītām lietām, jo tas, kā viņi viņus uztur, nav saistīts ar to, kā pašvaldība nosaka ielu klases saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 26. Tur ir tas stāsts. Autonomo funkciju izpildi, protams, ir pašvaldības kompetence, un tāpēc viņa tāda ir dota. Es runāju par to, par kārtību, kā tas ir nosakams, jo es... Nezinu no galvas visu nodaļu nolikumu centrāla administrācija, bet iespējams, ka kādā jau ir ierakstīts tas, ka, piemēram, jūsu darbs ir vai jūs strādājat centrālas administrācijas nodaļā, kuras tātad nolikumā ir jābūt paredzētam, ka jūs šī nodaļa ir kompetence kaut ko darīt ceļu jautājumos. Ja šī kompetence ir dota, tad es nesaprotu, kāpēc mēs nākam ārpus tā un domē pieņem lēmumus, kur par iekšējiem normatīviem. Mēs, protams, varam pievilkt, ka doma to drīkst darīt, ja doma drīkst darīt jebko šeit. Bet man tā vajadzība vienmēr ir interesējusi.
Nē, nu, vienkārši var atbildēt arī, nu, kā jau es minēju, teiksim, šite auditori neko neminēja, kuriem noteikumiem man bija tieši roja, kad viņi auditēja tieši arī šis punkts minēts, ka jāapstiprina, ja iela klases atbilstošiem 41. Pantu otram punktam, jā, nu.
Nu, man...
Grūti, nu, tā, grūti pateikt, cik ir, nu, viņi nāk, teiksim, auditoru nāk un prasa, ja, nu, vienkārši es...
Jūs saprotiet, ka auditors viedoklis par to, kas jādara pašvaldības domēji, nu, ir viens no tiem pēdējiem, kurš būtu jāņem vērā tajā brīdī, kad mums jāpieņem lēmums, nu, tā, ja mēs saliekam strīpiņā. Bet, labi, es par šo skaidrs...
Jā, un, jebkurā ziņā, zini, pēc reformas kopuma, manuprāt, šī ir pirmā reize, ka tie visi ceļi, visi kopumi ir apkopu. Un mums ir pilna informācija par to. Tad es domāju, ka vismaz šī pirmā reize noteikti, ka tas ir labi, ka ir tā, un labi, ka iet ar domu sēdi, bet nākotnē par to var padomāt. Jo,
nē, nu jā, es varbūt jā, ir iespējams, ka ar izpildu direktors vai nu, noteikti, es nezinu, vai nu, jānosaka domēt, tad nu, parāk viņu.
Pārvaldžu vadītāji
ir arī...
Pārvaldžu vadītāji
nākotnē var tiešām paskrīdās pavērtēt, jo, ja ir tāds pilnvars un pienākumi ir konkrētām amatpersonām, tad viņam tas vienkārši jādara, un tas arī viss.
Nu, jā.
Šobrīd labi, kolēģi, vēl par lēmumu. Ir jautājumi šobrīd? Priekšlikumi viedokļi?
Nu, par priekšlikumiem es teikšu, ieslēdzos, jā, katrā ziņā būtu jāiziet cauri tad visiem visām šīm klasēm, lai varētu rasties priekšlikumu par to, vai ir pareizi vai nepareizi noteikts. Nu, tas ir tas galvenais lēmuma projekta mērķis – apstiprināt katra ceļa klasi.
Ja to viņš to nosaka, jā, ministra kabineta noteikumu, ka viņi jāapstiprina pēc vizuālās skaitīšanas metodas, ko uz šodien pašvaldība var izdarīt. Ja pašvaldībai būtu automātiskā skaitīšanas, būtu precīzāk un tā. Teiksim, arī man skaitot arī ļoti svarīgi aizskaitīt, teiksim, Talsos ceturtdienā, jā, fabrikas iela, jā, un Saules iela, tur pieplūdums ir lielāks, kad tu paņem, ka, teiksim, trešdien Hāļu Mīlenbach iela, jā, vēl pēcpusdien, ja tad tur ir mazāks. Tas ir viss no laika, jā, nu viņš ir formāls, bet, nu, tāda noteikuma ir.
Tāda noteikuma nav, tos noteikumus mēs faktiski esam atstājuši. Teiksim, nu, tas ir tas, jūs, nu, mums šobrīd ir lēmuma projekts, kur nevar īsti būt drošs, ka tie dati ir korekti. Nu, tā es to secinu.
Nu,
man nevar būt priekšlikumi, tāpēc, ka es to metodiku gribēju saklausīt no jums, ka viņi tāda eksistē vispār, kad mēs zinām, kura iela kādam mērķim paredzēt, un attiecīgi arī mēģinām noķert to mašīnu daudzumu, kas vidēji tur tajā teritorijā
šeit jau arī, nu, teiksim, mazām pārvaldēm arī, nu, teiksim, arī, ja viņi jūt, kur ir vairāk, viņi var veikt, ja to intensīvo skaitīšanu un iesniegt Latvijas valsts ceļiem pārēķināt, un pēc tā pārēķina var arī griezties pie izpildu direktoru, kurš var to klasu pacelt, ja tāda iespēja arī pēc.
Tur jau tā lieta, un šis tas brīdis, kad mēs saprotam, ka izpildu direktors to var izdarīt iespējams nedēļas laikā, bet šajā situācijā
es piekrītu, jā, nu konkrēti nav noteikts, ja teiksim.
Labi, paldies, mēs pa otru aplu savādākajā vējām, jā, paldies. Viss, es tad jau vairs nav vēl kādam viedokli ir izteikti īstenībā, ir lietas, par kurām var padomāt nākotnē, bet manuprāt, šobrīd ir labi, ka pirmo reizi viņi nāk caur domu sēdi, turpmāk gan tur tad jāskatās, jā. Labi, es uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Tā slēdz balsošanu. Vienu sekundi. Vai minūtu. Kaut kas man te negrib. Tā, viss kārtībā. Tā, ar 8 balsīm par, tad šis lēmuma projekts tiek atbalstīts un virzīts tālāk uz domas. Sēdi šoreiz, jā. Tā, labi, tad ir 19. Dienas kārtības jautājums par Talsu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtības noteikumiem Talsu novadā. Jānis Pūce turpina ziņa.
Jā.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu un lietošanas kārtības noteikumiem Talsu novadā. Tātad pamatojoties likumu par pašvaldībām, 15. panta 1. daļas 2. punktu, 21. panta 1. daļas 23. punktu, 41. panta 1. daļas 2. punktu un likumu par autoceļiem 1. panta 2. daļa par pilsētas ielas, ka pilsētas ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā un to uzturēšanas lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. Un līdz ar to līdz šim nebija tā vecā Talsu novadā pilsētām atsevišķi ikdienas uzturēšanas lietošanas noteikumi, kuras lika izstrādāt pēc audita komisijas ieteikumos, un attiecīgi arī es sagatavoju noteikums visām Talsu novada pilsētas ielām kā Talsu pilsētai. Pēc tam būs jau Sabils, Stenis un Valdemārpils. Pilsētas ikdienas uzturēšanas kārtības noteikumos tiek ņemt vērā ministra kabineta, jā, noteikumi, tie paši 7. janvāra 26. noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, kā arī ceļu specifikācijas noteikumi ceļu specifikāciju 2019. gadam, ko apstiprinājis Latvijas valsts ceļi. Un noteikumos ņēmu vērā arī Latvijas valsts standarta ceļu zīmes standarti. Tika arī, tā es no Zilgales neņēmu, tika arī apskatīt citu novadu pilsētu. Es apskatīju, cik man bija pieejams dokumentus tieši par ikdienas ielu uzturēšanas kārtību Siguldas novada, Preiļu, Saldus. Un no šiem es izvilku arī šos noteikumus, ja, kā varētu piemērot Talsu novada pilsētas ielā. Un kur kāda atšķirība? Ja te, teiksim, Talas pilsētai nav vizuālās, cik tām piecām ielām es ņēmu, ja vizuālās skaitīšanas metodu, šeit var noteikt pašvaldības pašas to ielu klasi, kāda ir. Talas pilsētai ir ņemta, kā jūs agrāk minēju, vecā, kas ir ievietota mājaslapā, kas atbilst, teiksim, šeit noteikumos atbilst A klases, atbilst A, A1, un tās klases atbilst C un B, C klasēm. Ja, D klase ir Talsos viena, ja, nu, tas ceļš, nu, viņš ir grāmatvedības uzskaitē, ja, kur praktiski viņš bija jātaisa barjeru ciet gar Mieru ielā, gar tiem jauniem kapiem, ja tas ar ceļš ir iekšā, un viņš tur ir ielikts. Nu. Un šeit ir minēti visi vispārīgie noteikumi, ja, ielu uzturēšanas prasības, ielu ikdienas uztver mainīgos apstākļos, ārkārtējos apstākļos, uzturēšanas prasības kontroli, viss stingrāk, ja katrā ziņā, ja kādi darbi veicami, un tad attiecīgi arī klases ar segumiem, kilometriem, metriem, kā saka, jā. Un tad pēc tam ir izpildes uzturēšanas prasības laiks ziemas sezonā, ja, kas ir ņemts no noteikumiem un piemēroti, ja, un vasaras sezonā attiecīgi ar visiem laikiem, ja, kur, kas ir cik ilgā laikā katrā, jā, un arī par ielu konstrukciju kompleksā. Ielu būju uzturēšanas prasības izpildes laiks arī cik katram vai kur gaisa un kā ir, teiksim, gāja tuneļa apgaismojums, kam ir, ja, kas ir kā jānovērš. Un tas ir viss pēc klasēm, ja kā pārējiem un arī kā noteikumi manā skatījumā to pieprasa. Ja. Praktiski ja viņi tādi izvērsti 26. noteikumi, ja par valsts autoceļu uzturēšanas kārtību. Nu, tādi viņi ir sagatavoti. Ja. Nu, tāda prasība ir, ja, ka pilsētām vajag. Nu, viņš ir tāds, pilsētām var tāds ilgspēlējušais. Šitas varētu būt, ka paliek, ja, teiksim, ar tur ir arī punkts ieliks noteikumos, ka klasa var no A pazemināt, no A uz B, B uz C, ja ar izpildu direktoru vai pašvaldības vadītāju rīkojumi, ja attiecīgi. Tad stingrāk paliek, kā tie paliek. Nu, tādi viņi.
Jā, jā, jā. Labi, Jāni. Paldies. Lauris, pielaiķi savu roku. Lūdzu, Lauri.
Šeit es saprotu, ir uzturēšanās klasēm. Kas ir ielas klasifikācijā? Kā mēs to nosakam? Kur ir maģistrālā pilsētas iela?
Nu, to es paņēmu, ja, nu, tā teiksim, praktiski, ko es skatījos, tā bija pārējām pašvaldībām ielikts, nu, es tā aptuveni, kaut kur ir viņas jāklasificē, kā teiksim, pašvaldība varētu to A, tās klases noteikt, to A klases, es uzskatu, nu, jābūt maģistrāla iela, ja, kas, kur pieslēdzās vairāk.
Kāpēc man bija jautājums, man vienkārši nomulsināja, ka mums maģistrālās iela, piemēram, Celtnieku iela vai Graus iela, kas aiziet uz Halli, tas man uzreiz tādi ļoti... jā, nu, viņa, bet tā nozīmē nu... galvenā, tā nav noslodze. Tur ir noslodze, tur ir, šī intensitāte ir augsta, bet tā nav maģistrālā iela, nu galvenā, respektīvi.
Nē, vienkārši es teicu, tās klases ir, es viņus no galvas nepaņemu, es teicu, viņus ir noteikti vēl arī pakancelējus ar Kondrā kungu, viņus ir Tals mājaslapā, es ņemu no Tals mājaslapā, arī konsultējos ar Janu Robaldu un Girtu Kalnbieres, ja, kad viņus ir ņemts pēc gan cik, kā man arī Latvijas valsts uzturētājs, ja, jo šeit jau pilsētā, ja, teiksim, tas galvenais ziemas periodā, tas laiks, viņš ir tā, nu, salicis, teikšām, kur vairāk kursētās, jo viņi pie iepirkuma arī Tals pilsētā ir, viņi veic ikdienas to apsekošanu ceļu, ja, un pēc tās sistēmas viņi tad sūta attiecīgi ir. Ja, nu, tur var mainīt pa klasēm, kā var, ja, tas ir šeit, tu var, pašvaldība var mainīt, ja ir uzskats, ka var, vajag augstāk, vai zamāk, to mēs varam darīt.
Jā, to es saprotu, tas ir uzturēšanās klase, tas atkarīgi intensitāts, un tad jautājums, vai mums viņu vajag tīrīt pa stundai, vai pa dienām, vai pa nedēļām. Jā. Bet es runāju par to ielas klasifikāciju, kurā brīdī tas parādās, un kā tas tiek vērtēts? Vai tas ir vienkārši
nu,
tā
tas ir, ne, vienkārši es ieliku aptuveni, ja, lai varētu pēc kā tu viņus liknējums tā, nu, lai būtu, teiksim, kaut kāda sistēma, ja, vai tā ir maģistrāta, tad, vai, nu, pilsētas nozīmes, vai vietējās nozīmes, lai tu viņus varētu kaut kā klasicēt, nu, kā, pēc kā mēs, ja, mēs jau varam arī nolikt pēc intensitātes, bet, nu, tad būs kaut kur mazās ielās, viņš cēni maz nesviš no rīta, aizbrauc uz darbu vakarā, ja, nu, viņš ir tāds. Nu, kā saka tāds punkts, ja, nu, ka mums, teiksim, skatījos pārējiem pilsētas ielām arī bija ielikuši, ja, nu, lai viņš var pavarēt, ja, teiksim, kāpēc. Tā sistēma, to var doma lemt, kā mēs liekam, ja, tiesim, ja, kā mums vajag, ja, pēc kā var arī likt, ja, nu, teiksim, jo. Nu, ziemā jau nav vērts, ja, nu, teiksim, arī pēc intensitātes, ka veic visām ielām, ja, nu, tas arī nebūs jau, tas jau, nu, atkal, kurā laikā, ciklos, ja, es jau pamēģināju, ir jau lielais piks ir, nu, piekdienas viņu neņem, sestdienas, svētdienas, ar lielākais piks bija ceturtdien no deviņiem līdz, ka vasarā te līdz vieniem. Nu, jā, nē, nu, tas to nenosaka, neviens, nu, tāpēc ir vajadzīgi, tāpēc arī auditors, ka vajag, ka to nenosaka ministra kabineta noteikums, to nosaka pašvaldība pati, kādas klases viņa liek,
labi.
Kā viņa klasificē.
Kolēģi, vēl jautājumu, Aldis Pinkēns, lūdzu.
Jā, man, es īsti netieku galā ar pamatojumu, viens ir tas, ka viņš, protams, atkal ir domē, kaut arī pilnīgi skaidrs, ka tas ir iestādes noteikumi, bet vienkārši izstāstīšu to iesākumu nedaudz. Tā tad atsauce ir uz likumu par autoceļiem, uz to otro, pirmā panta otro daļu, kas saka, ka šis likums neattiecas uz ielām, ja vien nav tieši noteikts citādi. Respektīvi, šis likums un uz viņa pamata izdotiem kā noteikumi faktiski neattiecas uz ielu uzturēšanu tajā veidā, kā Jā. Tiek mēģinās nolikt paralēli pašvaldību ceļiem.
Jā.
Pilsēta ielas ir iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas lietošanas kārtība nosaka šīs iestādes.
Jā.
Tāpēc man jautājums, ko šie noteikumi atkal dara domē, ja faktiski mēs esam viss saka par to, ka šos noteikumus un kārtību nosaka iestādes, tātad pagasts pārvalds vai pilsētas. Kāpēc viņi tiek nodoti politiskam lēmumam, domēt.
Ja, grūtenē, es jau tos likuma punkts, jā, man ir jurists kaut kas paskai, nu tādi viņi ir. Nu,
nē, nē, tas jā, es atvainojos, kad nonāk lēmuma projekts kaut kur, tad ir jāsaprot, ko viņš te dara. Un ja likums saka, pirmkārt to, ka viņš neatiecas uz ielām, un otrkārt, ka ielu uzturēšanas kārtība nosaka iestādes, kuru pārziņā ir nodot šīs ielas, tad domes pārziņā nav nodot neviena iela. Līdz ar ko šiem noteikumiem nav. Mēs viņus varam informatīvi iepazīties, paskatīties un secināt, ka varbūt tur ir kaut kas tāds, kas mums gribētos, lai būtu labāk pilsētās vai sliktāk.
Tā kā 41. pants pasaka, ka doma pieņem
normatīvu. Tās ir tiesības, nevis obligāts pienākums katru normatīvu pieņemt domē.
No.
Par to nevar būt nekādu vispār, es domāju, strīdu šeit. Un tāpēc. Es jau Nu, avansā var pateikt, šīs konkrētās šos noteikumus es noteikti neatbalstu, jo viņiem nav jānonāk domē pagasta pārvaldes. Ja mēs esam pagasta pārvaldē nodevuši pārziņā ielas, tad pagasta pārvalde arī izstrādā viņu noteikumus. Ja viņi vēlas, viņi viņus saskaņo. Patiesībā šie pilsētu uzturēšanas noteikumi viņam vajadzētu būt visiem vienādiem.
Viņi jau ir visiem vienādi, tikai klases izmainās. Viņiem visām pilsētām ir vienādi.
Viņa nav, ja viņi būtu vienādi, tad mums nebūtu vērtēšanā iedot 1, 2, 3, 4 pilsētu noteikumu. Nu,
bet katrai pilsētai vajag savus noteikumus. Tā. To līdz jums izlasīt.
Īsti neatbilst ārējiem normatīviem un patiesībā arī jēgai un būtībai no tā visu klases un klasifikācijas. Tas ir cits stāsts, to mēs nosakām. Un saskaņā ar to mēs viņus īstenojam, bet tā kārtība, ar kādu mēs uzturam ielas pilsētās, nu tur nav atšķirība, tā ir stende vai tie talsi, kārtība ir vienāda. Klases mēs izmantojam tās, kuras ir klasifikācija, iespējams, kas ir jautājums no teritorijas plānojuma vai no kaut kā tāda. Vai viņa ir maģistrāla, vai vietējas nozīmes, vai nevietējas, es pat nezinu, kā tam ir vispār tāda beigā
nu, teiksim,
funkcionālā nozīme, bet beigās it kā nekā.
Aldi, tā doma ir skaidra, protams, iespējams, ka varbūt arī viena noteikuma visām, bet atsevišķi pielikumos, visur, teiksim, atsevišķi pilsētu, tur nu, pielikumi vienkārši atšķirās, tāds ir arī, nu šobrīd sagatavot ir šāds variants.
Jā, bet es, tas, ko es vēlos pateikt, patiesībā man jau tev vairs gan arī nav jautājumu, jo es saprotu, ka tas vienkārši tā, nu, kaut kur ir rakstīts, davai, ejam uz domi, tas jautājums noņem visus, bet stāsts ir par to, ka mums nav viņi jāstiprina, jo katra pēc tam operatīva izmaiņa, kas patiesībā ir ātri risinām lietā, prasīs domes iejaukšanos lietā, nu, kas faktiski nav nepieciešams, tāpēc es saku, man viņu esamība noteikumi, ka tādi ir vajadzīgi, nav šaubu, noteikumi apsirināt domē nav vajadzīgi, par to man arī nav šaubu.
Ne, nu, vēl es varu...
Ainārs Karels, vēl roki, jau pareizi? Ainārs.
Jā, es nedaudz gribēju argumentēt par to, ka nav nodots domas pārziņā neviens ceļš vai iela. Nu, gluži tā vis nav, jo tās pašvaldība ir ceļu pārvaldītājs visām ielām un autoceļiem, kas atrodas novadā. Tāpēc nevajadzētu teikt tā kā ar iedzieniem mētāties vienkārši runājot. Bet attiecībā par to, ka tāda noteikuma ir vajadzīga katrā pilsētā, viņi ir vajadzīgi, jo attiecīgi pagastu pārvaldnieki šādas noteikumas paši nepieņems, un viņiem nav arī kapacitātes, lai šādas noteikumas pieņemt. Tāpēc viņi arī iet cauri domi, un ceļu pārvaldītā pienākums ir šādas noteikumas izstrādāt, jo arī ceļu satiksmes likums nosaka atbildību ceļu pārvaldītājiem, ja gadījumā uzturēšana nenotiek atbilstoši ceļu satiksmes likumam. Tāpēc nevajadzētu pateikt, ka tas ir tikai pārvaldnieku jautājums, jo jebkurā gadījumā pārvaldnieks ir pastarpinātā iestāde mums pašvaldībai kā atrisinātā iestāde, un mēs par viņiem atbildam. Tāpēc nevajag mētāties ar jēdzieniem, ja līdz galam jūs viņus neizprotiet. Paldies!
Nezinu, ko jūs vēlējāties pateikt ar neizprašanu, bet stāst ir par to, vai... Salikt tos punktus uz īku, kur pašvaldība ir īpašnieks, ko pašvaldība ir nodevusi apsaimniekošanā, un doma katrā ziņā neapsaimnieko nevienu ceļu, cik es esmu dzirdējis. Vajadzētu tikt ar šo skaidrībā. Tā ir pagasts pārvaldēm nodots pārvaldībā vai jebkādā cik darbība veikšanai vai nav. No šī teksta es sapratu, ka ne, pārvaldnieki tur neko nevar darīt, viņam nav kapacitātes. Ok, un tāpēc domē tam jānonāk ir. Nu netak. Kāpēc? Kāpēc tieši?
Jā, labi, bet kolēģi, ir katram, protams, savs viedoklis par to, un tas jau ir priekšlikums šobrīd un viedokļi, jā, Jūzefa Kaļāvā, Lūdzu, ir jautājums vai priekšlikums?
Jānim,
jā.
Šajā te kārtībā ir septītais punkts, ielu uzturēšanas klasi nepiemēros uz laiku, ja ielā vai tās posmā pārtraucot transporta līdzekļu satiksmi, tiek veikta būvniecība vai rekonstrukcija. Tāda jēdziena rekonstrukcija vairs nav pulkākus gadus. Tur vajag to vietu apskatīties un izlabot visos nākošajos noteikumos.
Nu, var atstāt veikt būvniecību. No rekonstrukcijas.
Nu, jūs izlabojat. Es jums norādu, ka tāda jēdziena jau no 17. Gada vairs nav.
Un arī numerācija salabot.
Un numerācija tur arī ir, jā, neriktīgi.
Jā, labi, paldies. Jā, tur ir palīdz vērā.
To es izdarīšu atsūtīt.
Kolēģi vēl?
Iekšniec kopā un izdomājat.
Nu. Kolēģi vēl par šo? Māris Rozenbergs, lūdzu. Mikrofonu atdodiet, Mārim.
Paldies.
Jāni, man daži jautājumi par to otro pilikumu. Es tur skatos par tām klasēm. Es
jā.
Bet, teiksim, man rodās par dažām ielām jautājumi. Es vēl varu jautājumi, ja kas jau bija, kur jau mēs bija
tikuši. Var. Viskārtībā.
Censoņi iela man uzliek jautājumu, kāpēc ir C klase. Tas ir pie pamatskolas, kur autobus brauc. Gaismas iela man liek uzdot jautājumu par klasi. Plus vēl man ūdens iela uzliek uzdot jautājumu par klasi, kā maģistrālā iela un AA.
Nu, es jau jums teicu, ja teiksim, ņēm no 9, tāpēc viņš ir uzlikts no 9, cik es sapratu, arī Jana man neko arī neiebilda. Un viņš ir tam arī, viņš teica, nu, tā ir pēc tā uzturētāja ziņām, kā viņš var tīrīt, tā tās klases ir salikts. Tos mēs varam mainīt, tāpēc šeit, ka jau jūs uzskat vai augstāk vai zemāk.
Nu, katrā ziņā, Mārija, ja ir kaut kāda konkrēta priešlikuma, tad es domāju, ka vismaz līdz domas sēdē var sagatavot. Ja jau, ja mēs nobalsosim, ka iet uz domas sēdē, protams.
Tas arī vēl jautājums.
Jā, labi, paldies, paldies. Labi, kolēģi, jautājumi. Vēl ir viedokļi, priešlikumi? Alts Pinkēns, lūdzu.
Jā, viedoklis. Šos jautājumus aicinu noņemt no lemšanas domē un tikt galā tādā veidā, kā to nosaka arī normatīvi akti, respektīvi iestādes, kuras viņas uztur un lieto arī kopīgi vai atsevišķi vai kā ar šo jautājumu tiek galā un tad pēc tam operatīvi viņi var mainīt jebko, kas šeit ir maināms un nenākt ar katru mazāko grozīju pēc tam uz domi, lai mēs piepūstiem vajagam atkal par viņu diskutēt. Šis tiešām visi likumi saka par to, ka šis nav jālem domē.
Jā, paldies. Paldies, labi. Kolēģi, tad ejam secīgi. Es tad uzsāku balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Tā, slēdz balsošanu. Četri par. Pret ir divi. Divi atturās, viens nepiedalās. Līdz ar to nav pieņemts. Mums Āboliņš skaitās, ka viņš tā kā nepiedalās šobrīd. Jā, jā tad tiek virzīts uz priekšu. Jā, paldies, kolēģi. Jā. Reizēm. Labi, tad secīgi ejam tad tālāk ar nākamo dienas kārtības jautājumus, un tas ir par Sabils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtības noteikumiem. Tāls novadā, es saprotu, ka tur principā
viss tas neatšķirās. Pats mainās tikai klases, ja, un A klases tur ir tranzītielai Ventspils, kas tā bija, un Rīgas laikam vai pārējais viss ir.
Es sapratu,
labi. Iekšējās viss kārtības noteikumi ir tādi paši, jā.
Jautājumi ir? Priekšlikuma viedokuļi? Droši vien, ka tas attiecās tieši tie paši visi priekšlikuma viedokuļi, kas arī uz iepriekš, uz pirmo jā, jautājumu. Labi, tad kolēģi sākam balsošanu. Lēdz balsošanu. Tāds pats rezultāts 4 par, pret 2. 2 atturās. Šobrīd arī tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tā, tad ir nākamais. Stenda, jā.
Jā, stendai ar viss tas pats vārds, stendai vienīgais piebilst, ja bija pa brīvības ielu, kad domāja, ka ja vajag rekonstrukcijas vai kādas tieši par intensitāti, ja tad var minēt, kad šinīs četrās stundās no 9 līdz 1. 2. augustā ir bijis 1191 mašīna, ja, no tām 764 vieglās, 106 kraus līdz 3 tonnām, 144 ir virs 3 tonnām, 57 ar piekabu, 106 ar puspiekabu un 14 autobusu. Tas pēc gadu vidējās intensitātes aprēķiniem ir 2500 transporta vienības. Līdz ar to, ja viņi ir A klases ja ielā, ja tur ir iet kāda rekonstrukcijas darbi vai kas, tad var pretendēt uz 50% līdzfinansējumu.
Labi, paldies. Labi, kolēģi, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Lauri Edgar, balsosiet? Slēdz balsošanu. Tā, precīzi tāds pats rezultāts, 4 par 2 pret, 2 atturās, 1 nepiedalās. Lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākamais ir par Valdemārkuvas pilsētu ielu ikdienas uzturēšanas lietošanas kārtības noteikumiem. Tals novada arī ziņo, Jāna Lūdzu.
Jā, nu tas pats viss, ja, nu, un plusā, ja teiksim, Āklas iela, kas ir tranzīta iela, ja caur Tals ielu, un otra bija
Jā, paldies, paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsāk balsošanu. Aldi, Māri, nebalsosiet? Vēl nav? Jā. Paldies, slēdz balsošanu. Rezultāts ir tāds pats, 4 par 2 pret 2 atturās, 1 nepiedalās, lai man projekts tiek virsīts tālāk uz domes sēdi. Līdz ar tā, to mēs esam pie nākamā dienas kārtības jautājuma lemjošos daļas pēdējā. Par atļauju iegūt īpašumu nekustamā īpašumu Kreses Vandzenē, Vandzenes pagastā Tals novadā domājamo daļu. Dina Tabulēvičam uz ziņos, lūdzu, Diana.
Labadiena. Būs cits juridiskās nodaļas, pārstāvs, kas ziņos, tā būs Vesila Jansone.
Labi, lūdzu.
Tad ir sagatavots domas lēmuma projekts par atļauju iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Kreses Vandzenē, Vandzenes pagastā Tausu novadā domājamo daļu. Šajā gadījumā domas lēmums ir nepieciešams, jo nekustamo īpašumu dāvinājuma rezultātā iegūst Ukrainas pilsonis. Un saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos ir nepieciešams pašvaldības domas lēmuma pieprašana. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz piekrist šāda īpašumā iegūšanai un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies kolēģiem jautājumu. Priekšlikumi. Viedokļi, uzsāk balsošanu par sagatavotā lēmuma projektu. Slēdz balsošanu. 7 balsīm par lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Jā, uz domas sēdi. Tā līdz ar to lemjošo daļa mums ir pabeigta. Un tad informatīvā darība par līdera projektu konkursu un ziņos mums Aiva Dimanta attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Labdien. Kā jau es minēju iepriekšējā domas sēdē, tad gan Tausu partnerība, gan Ziemeļkurzu biznesa asociācija ir izsludinājusi projektu konkursus, kur pieteikšanās ir līdz novembra vidum attiecībā par šo te kolkas estrādes iesniegumu. Tur jau iepriekšējā sēdē domas lēmumā tika ierakstīts šis teikums par to, ka mēs iesniegsim to projektu atkārtoti. Taču es jūs vēlos painformēt par tām projektu idejām, kuras mēs sniegsim TALSU partnerībā, taču kurām vēl nav dokumenti, un precīzāk sakot, tām ir sakārtotas tik tā, lai mēs varētu šodien sagatavot domas lēmumus. Pirmā ideja ir no Mērsraga pagasta pārvaldes par teritoriju, kas ir pie bērnu laukuma Dzintariņš, kur jau ir īstenot viens līderu projekts, un šī te projekta ietveros pārvalde ir plānojusi labiekārtot šo te rotaļu laukumu, uzstādīt žogu, kalnu priedes sastādīt, novietot soliņus, atkritumu urnas un vēl papildus izvietot rotaļu elementus. Plānotā tāmi varētu būt ar 83 tūkstošiem eiro. Un tad ir divas idejas no Rojas jūras zvejniecības muzeja un Rojas jūras zvejniecības muzeja filiālis Kaltenes klubs. Rojas zvejniecības muzejā ir muzeja ekspozīcija padomju istaba, kas ir, kurā ir pētīti un apmeklētājiem attēloti padomju laika šie te mantojuma objekti. Tiesa gan diezgan, no diezgan šaura skatu punkta, parādot tikai Rojas ciema attīstību bangas laikā. Un pēdējos gados muzeja darbinieki ir veikuši vairākus pētījumus, kurā ir atklāta ne tikai šī zvenie kolhoza banga ietekme uz Rojas pagasta, bet arī ir eksponāti, kas skaidro un attēlo mūsdienu paudzēm kopīgās padomju okupācijas laika norises. Un līdz ar to Rojas muzejs plāno, konsultējoties ar vēsturniekiem, izveidot pētniecisko darbu materiālu, kam sekos ekspozīcijas dizaina, izveide un pašas ekspozīcijas uzstādīšana, kā arī šo te izvēlēto priekšmetu restaurāciju sadarbojoties ar certificētiem restaurātoriem. Savukārt, Rojas muzeja filiāli Kaltenes klubs plāno izstrādāt vizuālo risinājumu ekspozīcijai par seno burinieku likteņiem, kā arī papildus tam atjaunot trīs lādes, kuras atrodas muzeja krājumos un plānotās izmaksas ir kopā ap 42 tūkstošiem eiro. Tas man īsumā ir viss.
Jā, paldies, kolēģi, par šo ziņojumu. Tas ir informatīvi. Šobrīd tikai zināšana informatīva, un jūs arī jūsu viedokļi jau tādi ir. Varbūt, ka jums ir vēl arī citi projekti, padomā vēl kaut kas. Nu, katrā ziņā viedokļiem, lūdzu, ir laiks, ja tādi ir. Ja tādi nav, tad man jāsaka paldies par ziņojumu. Un mēs slēdzam tautsnības komiteju. Paldies par darbu. Līdz nākamajai tikšanās reizei.